eteryje laida knygų lentynoje.
Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai. Čia Marijos radijas, o jo eteryje laida knygų lentynoje. Joje kiekvieną kartą pristatome vis naujas katalikų pasaulio leidinių išleistas knygas. Prie mikrofono aš, kunigas Povilas Narijauskas. Ir štai šiandien savo ranką turiu palyginti tikrai nedidelės apimties Henry Newman'o knygą Gyvenimo taurė, kurią iš anglų kalbos išvertė Laimutė Pacevičienė. Iš pirmo žvilgsnio į patį pavadinimą gali susidaryti įspūdis, jog tai yra liturgijos knyga, knyga apie liturgiją. Ir dėl to liturgijos prasmės neieškantys žmonės gali dabar panorėti perjungti radio stotį. Tie jos mėgėjai gali dar labiau prie jos prieiti arčiau. Tačiau gyvenime juk ne viskas yra taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir ši knyga yra apie taurę, kurią gėrė Jėzus ir kurie yra aukojama kasdienėje mišiaukoje, tačiau tuo pačiu ypatingu būdu knyga yra apie kiekvieno žmogaus gyvenimo taurę. Kokia jinai bebūtų, kaip jinai turėtų būti priimama, kaip jinai turėtų būti pakilėjima, kaip ji turėtų būti geriama ir netgi, na, kartais atrodytų keistai nuskambėtų, kaip ją žmogus turėtų mėgautis. Šios knygos autorius, kunigas Henry Newman'as, pasakoja savo patirtį neįgaliais žmonėmis besirūpinančioje bendruomenėje, Aušros bendruomenėje. Ta gyvenimo taurė, skirtinga paties kunigo, skirtinga atrodo tų žmonių, kurie tenai gyvena, tačiau susilieja į vieną taurę, kurioje matomas ne tik skausmas, bet ir džiaugsmas. Labai džiaugiuosi, kad būtent apie tokį gyvenimą, apie tokį gyvenimo taurę turiu džiaugsmo kalbėti šiandien su šios laidos svečiu, jėzuitu, kunigu Gintaru Vitkumi. Sveikinu atvykus.
Labai malonu, džiaugiuosi.
Kągi, tai laidos pradžioje pristačiau truputėlį savo tokį žvilgsnį ir nustebimą, kuris pradžioje truputėlį įnešė galbūt sumišimo, nes laukiau iš knygos pavadinimo visai kitokios knygos, bet beskaitant ją iš tiesų taip liaudiškai sakant žandikaulio atvėpimo, nes tas taurės suvokimas kitokia prasme pakankamai sužavėjo ir pakankamai, na, įtempė į skaitymą. Koks įspūdis, koks susitikimas šios knygos patyrimas paties būtų?
Reta knyga, kuri pagauna ir kuri labai lengvai skaitosi, labai aiški, geras stilius, dėkingas vertėjai, kuri iš ties, man atrodo, labai sėkmingai susidoroja su uždaviniu. Šita knyga, kuri iš ties skatina gyvenimo džiaugsmui. Priimti gyvenimą toks, koks jisai yra, mokėti atpažinti ir džiugiasias gyvenimo akimirkas ir priimti tuos dalykus, kurių nesinori, bet kurių negali išvengti, atmesti ir pastebėti, įvardinti ir švęsti. Tas žodis švęsti mišes, švęsti gyvenimą dažnai taip nuskamba ir nelabai supranti, ką tai reiškia. Šita knyga kažkaip pakviečia, kad žiūrėk į savo gyvenimą kaip į gero vyno taurę ir uostik, ir vertink spalvas, ir skanau. Ir tada bandyk įvardinti, kas tai per gėrimas. Ir tada kalbėk su kitu apie tai, švęs kartu dalindamas. Tai va tai tas noras mėgautis ir dalintis ir švęsti yra labai svarbus šios knygos aspektas. Ir, sakau, toks labai šviesus, optimistinis požiūris į mūsų gyvenimą.
Iš vienos pusės knyga parašyta autoriaus yra 7-ame dešimtmetyje. Ir skaitant, iš tiesų tarsi neatliepia šios dienos dvasiai. Bet šiuo atveju, kalbant apie šios dienos dvasę, kalbu apie tą pasaulio dvasę, kuri yra įsukusi visą žmoniją į tokį nuolatinį bėgimą, kada nebėra laiko. Nebėra laiko džiaugtis, nebėra laiko domėtis, nebėra laiko sustoti. Tiesiog darbai, rūpešiai. Ir visas gyvenimas prabėga tarsi pro pirštus, nepatiriant jo skonio. Ir kalbėjot apie tai, kad va, ši knyga skatina džiaugtis. Tai juk lengva skatinti džiaugtis, va, žiūrint į nežinau, pirmosius puslapius laikraščių arba į tai vadinamos aukštuomenės, kokias laidas, kuriuose matosi iškilmingi baliai, gražios suknelės, reiškia brangus kostiumai, gėrimai, viską. Ir štai ši knyga juk pateikia visiškai kitokį vaizdą. Pateikia bendruomenės, kurioje atsiduria, na, neretai visuomenės atstumtieji, atmestieji, nurašytieji. Ir štai mes kalbame tokioje bendruomenėje apie džiaugsmą. Mes kalbame apie knygą, kuri paskatina, padrasina sustoti ir patirti, kad džiaugsmas nėra tai, ką tu įsigysi, ką pastatysi, už kiek nupirksi arba netgi kur nuvažiuosi. Nors tame savaime, aišku, gali būti džiaugsmo. Kaip jums toksai buvo paradoksas? Ir kiek jis yra svarbus?
Iš tiesų, Niuenas ir pats pakunigavęs visą eilę metų jisai darė pertrauką ir paprašė vyskupo leidimo dirbti protinę negalę. Ir greičiausiai galbūt ir lengva fizinė negalė turinčių žmonių bendruomenėje. Žano Vanje, kaip žinote, tas judėjimas arkos įkūrimas. Džiaugiamės, kad jau ir Lietuvoje atsiranda, jau berods apie antrą arką kalbama. Tai iš ties tas gyvenimo mokymasis iš tų žmonių, iš kurių atrodo, nu, nieko negali pasimokyti, nes jie yra liktai gyvenimo nuskriausti. Tų žmonių, kurių atrodo, esame linkę išvengti. Dažniausiai nežinome, kaip reikėtų elgtis, jeigu susitiktum Dauno sindromu sergantį žmogų, arba taip, kokį nors ar cerebralinio paralyžio tampama, šiek tiek kloninio ar kažkokio tai kitokių judesių turinti asmenį. Ir štai šitas žmogus, kada daro pertrauką ir būdamas labai intelektualus ir turbūt pagarsėjęs jau pamokslininkas, štai ateina ir apsigyvena keliems metams kaip savanoris šitoje bendruomenėje, jis gauna didelę svarbią pamoką. Jis atpažįsta, kad tie žmonės, kurių tėvams galbūt yra labai sunku namuose juos prižiūrėti, jie gali būti labai turtingi ir apdovanoja. Ir va tas, na, emocinis šiltumas, apie kurį kalba labai daug ir mamų, kurios augina Dauno sindromu sergančius vaikus, tampa labai akivaizdus. Ir toj bendruomenėje iš karto jisai pasijuto labai mylimas, branginamas, labai svarbus. Ir jam tai buvo labai reikšminga patirtis.
Bet lygiai taip pat galima būtų dabar tarsi pasakyti, na, jam tai lengva, jisai kunigas, kaip sakant, jo toksai kelias, tai čia ką čia bekalbėti. Bet lygiai taip pat knygoje jisai užsimena, kad pačioje pradžioje jam buvo irgi baisu. Jis nežinojo, kaip elgtis. Jis pasijuto iš tiesų mylimas ir priimtas, bet vat pats kaip gyventi, kaip elgtis, ką galima, ką negalima. Pradžioje lygiai taip pat kaip ir bet kuris kitas žmogus, jisai irgi su tuo susidūrė. Ir tik tai po kurio laiko atrado, kad, na, tai yra tokie patys žmonės, kaip ir visi kiti, kad nereikia su jais bijoti, reikia tiesiog su jais vat, gyventi, dalintis ir džiaugtis.
Aš manau, kad tarp eilučių autorius kalba, kad jisai atėjo irgi su tam tikra krize, būdamas dėl savo tapatumo, dėl savo pasirinkto kelio, nors atrodo, kad jisai labai buvo, na, apsisprendęs nuo vaikystės ar jaunystės tapti kunigu, bet kažkokia depresija užslinko ir jam buvo labai sunku tęsti savo kelionę. Ir kaip ir kiti šimtai jaunų žmonių, jisai tapo savanoris. Ir kaip jisai paskui ir rašo, kad daugelis žmonių, tų vadinamų normaliųjų, pabuvę arkos bendruomenėje, išeina su labai brangia jiems patirtimi.
Arba netgi pasilieka tenai. Pabuvę kiek norėjo, vis tiek negali išeiti, nesupranta, kad tai yra, na, tokia gyvenimo pilnatvė, kurie jie nori turėti dalį.
Taip, turbūt, kad atsitinka ir taip, bet vis tiek turbūt dažniau, kad šita dovana yra priemama ir paskui toliau einama kitokiais keliais, nes arkos bendruomenė be abejo turi keletą pasišventusių žmonių, kurie savo gyvenimą išties, na, susieja ir įsipareigojimą labai ilgalaikį padaro, bet jie labai daug remiasi savanoriais ir savanoriai, kurie paskui paliudija šitą patirtis gebėjimo būti su kitokiais, juos atjausti ir paskui patiems patirti atjautą. jiems buvo labai svarbi. Ir jie tada gali būti laimingesni, net su tais komplikuotais savo gyvenimo epizodais, ir jie tada gali geriau interpretuoti, geriau būti dėkojančiais žmonėmis ir žinančiais, kad viskas yra trapu, bet verta dabar gyvenant dėkoti Dievui, džiūgauti, dalinti su kitais, rizikuoti, atsiverti kitiems.
Lygiai galima pasakyti, ne tik išdrįsti būti su kitais kitokiais, bet ir pačiam būti tuo, ko esi. Nebijoti būti kitokiu negu kiti. Matant tą atsiskleidimą ir pasidalinimą, tai irgi padrasina. Kalbėjau apie tai, kad pats paėmęs šią knygą iš tiesų tikėjusi tokio liturginio pagrindimo didesnio analizavimo. Ir iš tiesų, visa knyga nukreipta į tą taurę, kuri yra gyvenimas. Tačiau nulatos yra grįžtama ir prie taurės, kurią gėrė Jėzus Kristus, ir prie taurės, kurią jisai mišių aukoje kelia, kaip ir ryšys yra aiškus. Kaip žmonėms savo gyvenime pamatyti tą ryšį? Tą ryšį tarp tos aukos ir tos taurės, kurią pats Jėzus Kristus apsisprendė priimti, nors galėjo ir neimti, ir tos taurės, kurią turi jie savo gyvenime. Kaip atrasti prasmę toje taurėje?
Tai autorius vėlgi čia iš tiesų labai puikiai sugretina mokinių, Jėzaus mokinių istoriją. Jonas ir jo brolis Jokūbas nori iš ties būti žymų žmonės Jėzaus kompanijoje. Jie ištikimai seka, Jonas jaučia, kad Jėzus jam simpatizuoja, vadina jį mylimuoju mokiniu. Tai visgi, kai Jėzus turės galią savo karalystėje, kada visus lūkesčius tautos išpildys, tai ar galėčiau turėti portfeliuką ministro ir būti tavo dešinėje, o mano brolis kairėje? Tai jie tą netiesiogiai prašymą ištarė, o per savo mamą. Ir tada Jėzus pasako, įdomus klausimas, bet ar galite gerti tą taurę, kurią aš gersiu? Ir jie tada likti nedvejodami sako, o taip, žinoma, mes būsime su tavimi, kaip kažkada Petras pasakys.
Taip, prisiminkime, kokioje situacijoje dabar yra. Jėzus yra visų mėgiamas, visų laukimas, iškeltas, ta taurė jiems atrodo tokia visą laiką saldi, didinga.
Ir labai greitai paskui pamatys, kaip ta taurė pasirodo karti, ir turbūt jie negirdėjo tų Jėzaus žodžių alyvų sode, kad jeigu tik įmanoma, geriau šitą taurę tegul aplenkia mane, bet tada ne mano, bet tavo valia. Tai autorius labai gražiai tą sudėtingumą mūsų lūkesčių, tam tikrų pretenzijų, ar ne, susiję su gyvenimo tikrove ir tada drąsina tą taurę, iš tikrųjų, kurie savo gyvenimo taurę imti, į ją žvelgti su meile, džiaugiantis, skanauti ir tokia, kokia jinai yra. Gal ten bus prarūgęs vynas, arba tavo burna tuo metu bus karti, na gerk. Ir pilna, visiškai, iki dugno. Tai jisai tą palyginimą iš karto sieja, kad taip Kristus geria savo taurę, tu turi savo taurę, mišiose, jeigu tos taurės būna viena, ir kada tu matai ant altoriaus aukojama taurę vyno, tai ten žino, kad ten yra ir Kristaus gyvenimas kaip vynas, ir tavo gyvenimas, ir kad Kristus brangina savąjį gyvenimą ir pašvenčia jį Dievui, Kristus brangina tavąjį gyvenimą, pašvenčia jį Dievui ir gali perkeisti, ir tada tas perkeistas tavo gyvenimas, kuris kartu su Jėzumi gyvenamas, gali kitomis spalvomis atsiskleisti.
Mylėjams Marijo radio klausytėms noriu priminti, kad jūsų namuose svečiuojasi laida Knygų lentynoje. Joje šiandien aptarėme Henry Nueno knygą Gyvenimo taurė. Svečiuose laidoje yra kunigas Gintaras Vitkus, jėzuitas, ir dabar mes netrukus klausysimės giesmės. O po jo sugrįžę kalbėsime apie tai, kas yra labai svarbu tiek pačioje bendruomenėje, kurią prašo autorius, tiek, manau, kiekvienoje bendruomenėje, nes pati bažnyčia yra bendruomenė. Taigi, muzikinė pertraukėlė.
Padre sanctificatul tu nome.
Marijos radijo klausytojai, po trumpos muzikinės pertraukėlės, po giesmės, sugrįžtame vėl į knygų lentynoje, aptariamą knygą Gyvenimo taurė, jos autorius Henry Nguyenas ir šią knygą šiais metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Prie mikrofono aš, kunigas Povilas Narijauskas, o laidoje svečiuojasi kunigas jėzuitas Gintaras Vitkus. Knygos autorius aprašo savo patirtį Arkos bendruomenėje, Aušros bendruomenėje. Ta patirtį, kurią jis išgyveno su kitais, kuriuos pasaulis atmetė, su kitais, kuriuos pasaulis laikė kitokiais ir nemokėjo priimti. Ir štai mūsų svečio, mielo kunigo, norėčiau paklausti tokios asmeninės bendruomeniškumo patirties. Aš esu kunigas diecezijoje, kaip ir daugiau gyvenantis tokį atskirą gyvenimą. Jūs, kaip vienuolis, gyvenate visą laiką bendruomenėje. Tai pasidalinkite tą patirtimi. To bendruomeniškumo, kurią patirite savo tos iššūkius, džiaugsmus ir palaiminimus, tos taurės bendruomeniškumo, kurią gerite kiekvieną dieną.
Įdomu, kad kalbėdamas apie bendruomeniškumą ir Nguyenas kalba, kad prisimindamas savo šeimą, kai jo tėtis keldavo taurę, prieš tai atkimšdavo butelį, pildavo, liktai degustuodavo, tada visiems kitiems pripildavo taurę. Ir tik tai, kada tėvas įvertinęs tą pirmąjį gurkšnį ir savo visą kūno kalbą signalą pasiuntęs, kad neblogas vynas ir dar keli žodžius kaip tosta pasakęs pasveikindavo visus, tada kiti visi šeimos nariai galėdavo irgi imti tas taures ir gerti. Ir Nguyenas kalba, kad tai šitas momentas buvo labai šventas, kai neskubama, kada būnama, kad kartu žvelgiama vienas kitą. Ir tai toksai tas vat bendrystės jausmas, neslapčia kur nors vienas, ar ne, atsikimši butelį ir tada skanauji, o kada tu skanauji ir daliniesi. Tai jisai tą labai stiprų akcentą ir deda, kad taip mes labai esame skirtingi, kaip mozaikos akmenėliai skirtingi ir yra labai svarbu, būnant akmenėliu, neverkšlenti, kad aš netoks, koksai galėčiau būti, arba kaip greta manęs esantis kitas akmenėlis, kuris galbūt gražiau blizga ir daugiau reljefo kokio nors turi. Tai viena vertus, būti ramybėje, kalbant apie save patį, ir ne lyginti baimingai, pavydžiai savęs su kitais.
Savęs pagal kitus.
Taip, kada aš žvelgiu į kitą, pastebiu kai kuriuos bruožus, kurie galbūt labai patinka, kurie leidžia tam asmeniui būti išskirtiniu arba ryškiu, ir tada aš žvelgiu į savo visą diapazoną savybių ir sakau, kad o, aš daug esu skurdesnis, gerai anam. Tai va štai tas mokėjimas būti kartu su kitokiais žmonėmis ir būti ramybėje, darnoje yra didelis iššūkis mums visiems. Tai mes sakome, kad galimybė priklausyti vienai ar kitai grupei, pavyzdžiui, šeimai, giminei, būti klasės nariu, turėti tapatumą su savo kokia nors 9 B klase, būti geros mokyklos irgi mokiniu, kurio mes sakom, kad štai aš atvažiuoju iš Linkuvos, ar ne, kokios nors gimnazijos, arba Tauragniškiai, arba Uteniškiai. Ir mes žinome, kad jau iš karto priklausome kažkam. Ir tada džiaugsmingas susitapatinimas, kad aš esu iš šito krašto, aš esu iš šitos bendruomenės. Kai žinau, kad aš neturiu, na, kažkaip tai įrodinėti, kad turiu teisę būti toj bendruomeniai, kada jaučiu, kad aš esu priemamas, reikalingas ir, na, branginamas. Tai vat šitas jausmas yra vienas iš tų didžiųjų poreikių kiekvieno žmogaus.
Knygos autorius, jisai kalba apie bendruomenę, kurią išgyveno su neįgaliaisiais, jūs kalbate daugiau apie vienuolišką, bet tai vadinasi, galime toliau kalbėti, nes palėtėte ir va, identitetą su, pavyzdžiui, klase. Tai manau, šiais šeimos metais mes labai gražiai apie tą patį bendruomeniškumą išgyvenimą turėtume labai aiškiai prisiminti ir kalbėti šeimoje. Nes šeima, ji turėtų būti bendruomenė ir pačioje pradžioje būtent ir pradėjote kalbą apie tai, kad prisiminimas apie šeimą, kaip tai buvo daromi, kažkokie tarsi ritualai, tarsi tokios tradicijos, kurias autorius labai brangina.
Ir man atrodo, kad Lietuvoje mes iš ties susidūrėme su tam tikrų neįgalumu, kuris pasireiškia būtent mažose bendruomenėse, kai mes nemokame įvardinti tų dalykų, dėl kurių man svarbu priklausyti vienai ar kitai bendruomeniai. Ir taip vadinamas, na, kultūrinis pasakojimas arba naratyvas, kurį aš dažniausiai turėčiau išgirsti iš savo tėvo arba mamos arba dėdžių arba senelių, kurie pasako, nu kaip gerai būti Vitkų šeimos atstovų, ar ne? Nes senelis ir tą buvo padaręs, ir štai tokį darbą atlikęs, ir tada jo sūnus tą yra padaręs, ir tada, kada apie tai kalbama su meile, pagarba, didžiuojantis, vaikų ausise ir tada smegenyse iš tiesų susiformuoja, nu, tas geras jausmas, kad štai kokie buvo mano protėviai, ir aš priklausau tai grupiai žmonių, gera būti lietuviu, gera būti Vitkų šeimos atstovu.
Gerą bendruomenę patikau.
Taip. Ir tada žinoti, kad aš esu ne vienas, ne bet koks, kad aš priklausau, na, rimtai, atsakingai, garbingai, reiškia, bendruomeniai. Tai tas žmogui yra labai svarbu. Ir tas žmogus tada turėtų išmokti irgi pasakojimą apie save, kad jisai galėtų papasakoti nuvažiavęs tada kur nors į Ameriką ar nuskridęs kur nors į Angliją, iš kur aš esu, kam aš priklausau ir kas mane daro įdomų, skirtingą nuo kitų. Tai štai tas va, bendruomeniškumo jausmas, kuris dabar, galima sakyti, šiek tiek yra nuskurdęs ir globalizacijos sąlygomis mes atakuojami esame ir vis dažniau mes tampame individualistais dėl įvairiausių technologijų ir virtualios skaitmeninės technologijos, tarkim, ne, atėjimo į mūsų gyvenimą. Mes galime būti išties susieti su visu tinklu, ar ne, žmonių, bet ir atrodo bendrauti intensyviai per socialinius tinklus, bet čia greta su gyvaisiais nemokėti būti kartu ir nesileisti, kad jie mus pastiprintų ir mes, kad juos galėtumėm pastiprinti. Tai vat tas iššūkis būti gyvybingu bendruomenės nariu, o apie tai daug yra lengviau kalbėti, negu iš tikrųjų būti, įveikti tą vadinamą patirtį, kurią galbūt mes iš tarybinių laikų atėję, viena vertus buvome kolektyvo nariai ir buvo pabrėžiama bendrystė tam tikra. Tačiau buvo nepaisoma asmens, individo reikalų, poreikių ir tas toksai, kad nu kas tu esi sraigtelis, svarbiausia yra, reiškia, ta, na, visuomenė, tarybinė liaudis, jos siekiai, ar ne, ir tada partija kaip vedlys veda. Tai mes dabar sakome, kad, na, turim atstatyti vat štai šitą gebėjimą būti išskirtiniu asmeniu, būti ramiu, kad tu esi kitoks ir galbūt kai kuriuose srityse tu nesi toksai žymus, gabus, kaip greta tavęs esantis kitas asmuo, bet kitose srityse tu kitaip esi apdovanotas. Tai tą Henris Nguyenas pastebėjo būdamas su tais neįgaliaisiais žmonėmis, kad jie jaučiasi neblogai tokie, kokie yra, ir tada būna dosnus kitam, apkabindami, džiaugdamiesi, įvardindami, kaip jie jaučiasi, ką jie išgyvena. Ir Nguyenas tą irgi pabrėžia, kaip svarbu dalintis. Ir tada grįžtu aš prie religinės bendruomenės. Iš ties tas kelias ieškant artumo su Dievu, ar ne, ieškant Dievo veido ir norint tą Dievo veidą matyti prieš save ir pačiam švytėti taip, kaip Dievo veidas tau švyti. Sakome, kad tas buvo atsiskyrėlių kelias, kada žmonės ėjo ieškoti tobulumo, bėgdami, pasitraukdami nuo pasaulio, tam, kad Dievo žodis jiems prakalbėtų. Bet mes paskui tą suprantame, kad tai yra nu, viena vertus liktai ir lengvesnis kelias, bet jisai daugiau uždaras kelias. Ir tada susiejimas su bendruomenė, kuris kartu yra ir, na, ir uždavinys, siekis, ir kartu tada padedantis tau tapti savimi. Iškia, tai be abejo yra ir mums vienuoliams, arba kiti vadina mus bendruoliais, šiais laikais yra vėlgi iššūkis. Individualizmas ir kitos pagundos, jos daro vis sunkesnį bendravimą. Bendravimą, kuris turėtų vėlgi peržengti tą tokio banalaus paviršinio kalbėjimosi, išnekučiavimosi arba laiko užmušinėjimo kartu lygmenį, bet kuris leistų išties atsiverti, rizikuoti, kalbant apie savuosius išgyvenimus, reakcijas, svajones.
Tai pirmiausia, manau, viena tokių geriausių dalykų, kurį galės padaryti autorius, skaitytojai, tai padėti susimastyti ir prisiminti, kad tai, ką jisai turi, mes galim vadinti tai gyvenimo taure, kurioje yra bendruomenė, kurioje yra visa tai, ką jisai turi, kad savaime tai jau yra vertybė. Nes autorius pasitelgęs to paties vyno, kurį kažkada tai taip iškilmingom progom tik tai gerdavo jo tėvas, jo šeima, ir po to vyno, kuris tapo kasdienybė tuo įvaizdžiu pasiteldamas, parodo, kad tai, ką mes laikome savaime suprantamų dalykų, tai praranda tarsi mums prasme ir mes į tai nebekreipiam dėmesio. Ir tuo pačiu autorius jisai primena, kad apmąstymas, apsvarstymas tos taurės, tai, ką aš turiu, ir to dalinimasis yra labai svarbus paties žmogaus augimui ir brendimui. Ir, na, jėzuitai yra tie, kurie, na, pasaulį šviečiantis kaip mąstantis ir skatinantis, ir jų dvasingumas jisai nemažai tokio svarstymo turi. Norėčiau paprašyti pasidalinti iš savo patirties, kuo tas gyvenimo apsvarstymas, kasdienybės apsvarstymas yra toks svarbus ir galbūt netgi, o kaip tai geriausia būtų daryti, kaip jūs pasiūlytumėte?
Tai iš ties aš skaičiau ir džiaugiausi tuo labai aiškiu patarimu, kurį teikė Henri Nguyenas. Jisai kalbėjo, kad iš ties labai svarbu įvykių sukūryje, ar ne, kada tempas gyvenimo yra toksai didelis, kada įsipareigojimų yra milijonai, kada darbų virtinė, ar ne, ir tu tada nerimauji, ar viską padarysi, visgi gebėti, ar ne, stabtelėti ir, na, ieškoti prasmės, ieškoti sąsajos, visgi, kas įvyko per mano dieną. Ir be abejo yra kalbama, kad, na, dienos peržvalgai, ir štai Ignacas Loyola iš savo vyrų, iš savo bendražygių, jėzuitų, to ir tikėjosi, sakydamas, kad galite nesukalbėti brevijoriaus, galite kitų pratybų netlikti, bet vieno dalyko nevalia jums apleisti sunkiausiose situacijose, tai vadinamos dienos peržvalgos, kada tu stabtelni ir ne vien įvykius dienos atgaivini, bet savąsias reakcijas ir nuotaikas. O kas įvyko ir kaip tu jauteisi, kaip tu reagavai. Ir tada įvardinti jas ir nepasakyti, kad vat štai tas buvo, aš taip jaučiausi, aš buvau išsigandęs, sutrikęs, tada galbūt praradau pusiausvyrą, pradėjau rėkti, arba pradėjau kerštauti, arba pavydėti. Ir tada tas klausimas, kada jį vardinu, aš tada toliau turiu eiti žingsnį, toliau žengti, ką visa tai reiškia, ir tada ar čia verta atsiprašyti kitų žmonių, savęs, apgailestauti dėl to, kas įvyko, ieškoti ryšio su Dievu, ir tada vėlgi prašant tada Dievo perkeitimo. Ar verta padėkoti Dievui už tai, kas įvyko? Nes visai neblogai sekėsi man vienoje ar kitoje situacijoje įsisukti, tvarkyti, situaciją valdyti. Tai štai tas vadinamas reflektavimas, ar ne, žvilgsnis į tikrovę, kada tu pastebi, išskiri vietą tavo dienos įvykių, su kurie atrandi ir įvardini, ir tada, na, bendrauji su Dievu, žvelgdamas į tą savo situaciją ir tada pašvesdamas, atiduodamas į Dievo rankas ir tam tikras vat, išvadas pasidarydamas pamoką, reiškia, išmokdamas ir sakydamas, kad štai rytoj Viešpatie nauja diena, štai šitie taškai, kurie gali būti potencialiai labai perspektyvūs, vaisingi, o štai pavojaus zonos, kuriuose buvau ir žlugau.
Tai knygos autorius Henry Nguyenas, knyga Gyvenimo taurė, labai gražiai visą tai vainikuojant primena pirmiausia, kad yra labai svarbu išmokti dėkoti už viską. Ir mums lengva dėkoti vat, už tos momentus, vat, kur mums šiandien pavyko, kaip mes gerai atsilaikėm, bet dėkoti net ir už tuos suklupimus, nes per tuos suklupimus pirmiausia pamatome savo silpnybes, pamatome savo netobulumus ir tuos dalykus, kuriuos, kaip sakėte, reikia dar patikėti Dievo išgydymui ir kuriuose mes turime tobulėti. Gerai, kada žmogus turi jėgų eiti, tobulėti, kada turi ypatingai noro. Ir laidos pabaigai norėčiau paprašyti tokio, nežinau, patarimo, nes pilnai tikėtina, kadangi Lietuva šiais laikais pirmauja Europoje, tai tikrai, pasaulyje gal ne, bet Europoje, tai tikrai tarp valstybių, kuriuose daugiausia yra žmonių atsisakančių gerti tą taurę, kurie toje savo gyvenimo taurėje mato vien tik tai, kas yra neįmanoma išgerti. Ką patartumėt, ką pasakytumėte tiems, galbūt jie irgi dabar klauso, jeigu jie priejo tą liepto galą, jeigu taip galima sakyti, nes, na, galo nėra, jie tiesiog nori priimti šią savo vietą gyvenimą kaip pabaigą ir galą. Ir jie nori nebekelt, nebenori skanauti, nebenori ją atmesti, sakyti, tai yra ne man, tai yra man per daug. Ką jiems galėtumėt patarti?
Čia be abejo, patarinėti nėra taip lengva, nes, sakoma, kiekvienas atvejis yra labai individualus, bet ką krikščionybė, na, mums diegia, ar ne, ir drąsina priimti tam tikrą principą ir kad tai būtų savastis žmogaus, ar ne, vidinė nuostata. Tai kalba apie tai, kad žmogau, koks tu bebūtum, ar labai laimingas, sėkmingas, laimėtojas, pripažinimą pelnes, ar tu esi skurdžius, kitų kritikuojamas ir savo gero žodžio nerandantis, tai žinok, kad ta, na, esminė nuostata, su kuria į tave žiūri Dievas, esi mylimas mano sūnus, esi mylima mano dukra, nepaisant visko, kas atsitiko. Nepaisant tų pažadų, kuriuos tu davei savo pačiam, kitiems žmonėms ir kurių tu paskui nepajėgiai įvykdyti. Ir
kritiškas, bet nekritikuojantis žiūrėtis.
Ir tu esi galbūt loseris, pralaimėtojas, arba jeigu tavo gyvenimo kelionė susikomplikavo dėl to, kad tu silpnavalis, ar ne, ir tu pradėjai gerti ar narkotikus naudoti. Ar dėl kokių nors kitų priežasčių, kada tave atstūmė, kada nepripažino, ir tada tave liūdnos mintis užspaudė, ar ne, ir depresija baisi. Tai tas, na, patikėjimas, kad per va šitą silpną jį žmogų Dievas gali irgi savo žinę nešti ir kad tu, kuris atrodo kitų akimis ir savo paties akims nesi niekam vertas, o gali būti labai reikšmingas įrankis Dievo rankose, kad gali būti pasiuntinys ir kad per silpnumą gali apsireikšti Dievo galybė. Štai šitą žinią mes sunkiai priemame ir patikime ją. Tai tas patarimas iš tikrųjų išmokti, laukti, turėti kantrybės su savimi, kai esi duobėje, kada niekas nevyksta, kada yra labai tamsu, kada įklimpęs, susikomplikavęs, kada kažkokie balsai sako, kad esi atmestas, niekam nereikalingas, kovoti su tokiomis mintimis, sakyti, kad tai šalin eikite, ne iš Dievo tokios mintis. Ir sakyti tada, Dieve, būk su manim, Dieve, teik ir parodyk kelius. Ir tas klausimas, kuris sprendžiamas ne, kad aš išvelčiau, bet reikėtų išmelsti, kad Dievas ar kitus žmonės kaip angelus, kaip pasiuntinius atsiųstų, ar tas galimybės atvertų. Mes tikime, kad tamsoje, kada būni, turi įsižiūrėti ir tada pastebėti kai kuriuos kontūrus, kurie yra perspektyvus, išvedantis tada tave iš tos aklavietės. Ir sakom, tada turi toj tyloj, maldoje įsižiūrėti ir tada toj tamsoje gali pamatyti kai kuriuos spindinčius žiburėlius.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiai iš tiesų šviesia ir džiugia mintimi mylinčio sūnaus Dievo akimis arba mylinčio dukters įvaizdžiu, kuris visą laiką siunčia mums viltį ir šviesą, tiesiog mums reikia galbūt tikrai sustoti ir apsidairyti. Galbūt šviesos ieškome ne toje pusėje. Norėčiau ir pabaigti šią knygų lentynoje laidą, kurioje kartu kalbėjomės ir diskutavome su kunigu Gintaru Vitkumi, jėzuitu, apie Henry Nguyen'o knygą Gyvenimo taurė, kurią vat, visai tikai išleido katalikų pasaulio leidiniai. Prie mikrofono buvau taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas. Ir kaip jau galbūt pradėsite įprasti kiekvienos laidos pabaigoje, sakau, mėlėjai, kas turite ausis, klausykite, kas turite akis, skaitykite. Būkite palaiminti ir sudieu.
Girdėjote laidą Knygų lentynoje.
Et aussi la tête du corps, la tête de l'Église, c'est lui.